gjør deg rede til bryllup i himlen, min venn. Og når fiken tres plener skyter knopper, skal du vite at sommeren er nær. Derfor må vi være rede, Jesus kommer. Kun en liten stund å vente, så mot himmelen det bær. O Kristi brud, gjør deg rede, rede å være med brudgommen hjem. Du skal snart bære bryllupsklede, gjør deg rede til bryllup i himlen, min venn. Det står skrevet om den skjønne livsens krone, han vil gi til dem som tror til døden er. I all evighet de skal for himlens trone synge lov og pris til ham som på jord ble så kjær. O Kristi brud, gjør deg rede, rede å være med brudgommen hjem. Du skal snart bære bryllupsklede, gjør deg rede til bryllup i himlen, min venn.
La oss ennå en gang forene oss i bøn. Vår himmelske far, vi vil takke dig for at vi igen får lov til at være sammen om ord, som vår formørkede forstand ikke forstår, men som du formår ved din hellige ånd at lukke op for os. Det er vores bøn til dig nu, også i dette øjeblik. Og så takker vi dig for, at du er vores stedfortræder ind for Guds hellige ansigt i alt. Amen. Vi skal møde en tekst, som vi finder i Romerbrevet kapitel 3, versene 10, 11 og 12. Der er mange mennesker, der siger, at Guds ord er uklart. Men prøv at lægge mærke til det, vi læser her. Og selvom det står sådan i min danske bibel, så fornemmer jeg, at det taler ganske klart. Der står, der er ingen retfærdig. Ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordervede. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Amen. Når vi har læst disse ord, kan man tænke lidt på den sanglinje, som vi ofte har sunget, nemlig denne. Det bedste menneske i sig er døden værd, har synd utallig. Det er det bedste menneske. Er døden værd, har synd utallig. Sådan synger altså Rosenius, og den situation han her fremhæver, det er alle menneskers situation. Det er også din og min. Jeg selv det bedste menneske. Og så vil jeg begynde med at understrege, at den tekst, vi læser her fra Romerbrevet kapitel 3, det er ikke sagt af mennesker. Det er ikke menneskeord. Det er Guds sande ord, som intet menneske formår at ændre på. Men sådanne ord, det er ord, som langt de fleste mennesker også i dag ikke vil skrive under på. For mennesker er nemlig klogere end Guds ord, tror de. Og derfor bliver det fremhævet igen og igen. Vi finder nogenlunde de samme ord beskrevet både i salme 14 og i salme 5:10-3. Og det er egentlig ord, som ikke levner os mennesker en eneste chance, en eneste mulighed for at komme videre som menneske. Tænk, den retfærdighed, som er nødvendig for at bestå over for Gud, den er der intet menneske, der har. Og tænker vi disse ord lidt efter, der bliver der egentlig ikke andet tilbage for os end håbløshed. Ikke andet end fortvivlelse. Og til slut bliver der bare den evige fortabelse. Og ret beset, så er det den udsigt, hvert eneste menneske er stillet overfor, når et sådant ord fra Romerbrevet 3 bliver læst. Nu vil jeg prøve at forbinde teksten lidt med den åndssituation, som vi befinder os i dag. Og jeg vil sige, at hvor tungt og hvor nedslående det end måtte føles at møde en sådan tekst, så må vi være opmærksom på, at her nytter det altså ikke at lade mennesker tanker råde. Her er det Gud, som taler, og ham diskuterer vi ikke med. Og åndssituationen, som vi møder den i dag, den er blevet så alvorlig, at vi må være klar over, at vi har med stærke åndsmagter at gøre, og som har det mål at føre hvert eneste menneske væk bort fra Guds sandhedsord, og hvor både evangeliet og retfærdigheden fra Gud er blevet så uvandet på grund af menneskemeninger, at selv de udvalgte står i den fare at blive ført vild. Og da vildførelse kan være mange ting, så vil også en sådan vildførelse bevæge sig ind i det mest væsentlige, i det mest betydningsfulde for et menneske i forholdet til Gud, nemlig dette at stå retfærdig over for ham. Her sætter sjælefjenden ind. Og det er da, vi må prøve at se lidt nærmere på, hvad den retfærdighed er, som teksten i dag nævner for os, at intet menneske har. Allerede ved skabelsens begyndelse, der førte mennesket sig selv ind i den situation, som er indeholdt i teksten. Og uanset om hele verden vil rejse sig i protest, så står Guds ord fast. Der er ingen retfærdig. Vi læser om det tidligt, Og Knut var allerede inde på det her i åbningen. Vi læser nemlig ud fra 1. Mosebog kapitel 3 om menneskets fald i synd. Det var jo en frygtelig tragedie i menneskehedens historie. Mennesket fik nemlig den befaling fra Gud, at de ikke måtte spise af træet til kundskab om godt og ondt. For gjorde de det, så ville de, som Gud sagde til dem, så ville de dø. Og videre så ved vi lidt om, hvad der skete, for det har skriften nemlig åbenbaret for os og vist os, hvad der fulgte med ved at overtræde Guds befaling. Og ved en lidt overfladisk betragtning kunne man nok sige, at den befaling, der kom fra Gud til de første mennesker, den var egentlig meget enkel, og den var meget klar. Der var egentlig ikke noget at tage fejl af. Men det gjorde mennesket. Og nu vil jeg gerne prøve at vise hen til det ord, som Gud har betroet os. Netop med henblik på den retfærdighed, som er i stand til at gøre et menneske skikket til den evige salighed. Og vil vi stanse lidt op her, der vil vi finde i Guds ord et budskab, som er så enestående, og som er så forunderligt, at vi vil få vanskeligheder med at tro, at det er sandt. Vi læser nemlig, at Gud midt i den ulykke, som vi mennesker selv havde ført os ind i, og som man næsten kan formode har givet genlyd i hele universet. Men midt ind i dette forfærdelige og håbløse, der griber den evige og almægtige Gud ind. Og han gør det uden at spørge mennesker til råds. Han gør det så forunderligt stort, og så herligt, at mennesket, din og min katastrofe, den bliver nu vendt fra fortvivlelse og håbløshed, fra fortabelse og evig død, til en salighed, som ikke er til at beskrive. Gud gav nemlig den faldne slægt og verden, og det skal vi lægge mærke til. Gud gav slægten, han gav denne verden, vi lever i, et løfte. Ikke sådan, som vi kender løfter, men et guddommeligt løfte fra sig selv. Et løfte af evighedens betydning. Vi læser om det i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15, som Knut allerede har læst. Men skal dette løfte få evighedsbetydning for os, der er det vigtigt, at vi får del i dette løfte her i tiden, her, mens vi lever nu. Og af den grund er det også vigtigt, at vi lægger ører og hjerte til, hvad det er, Gud har åbenbaret os i sit ord. Både om løftet, hvad det indeholder, hvad det indebærer. Men vi lægger også mærke til den tilskyndelse og den opfordring, som Guds ord er så rigt på. Netop med henblik på, at vi mennesker, mens vi lever her i tiden, vender om fra vores egen gudløse og destruktive vej, vender os til ham, som taler til os. Det vil sige, vender os fra den vej, som vi alle er født ind på, og som vi alle en gang vil gå fuldstændig fejl af, om ikke vi vender om. Men nu vil vi først prøve at se lidt på, hvad det er, Gud siger til os om retfærdighed. For det er netop her, de fleste mennesker mener, at det er bestemt noget, de har forstand på. Og hvor vi møder mange mennesker, som ved om retfærdighed. Men når det drejer sig om den retfærdighed, der kommer fra Gud, så er det netop en retfærdighed, som intet menneske aner, hvad er. Det har de ingen forstand på. Og det afslørede jo også teksten, som vi læste. Men der må det også siges så klart som det kan, at får mennesker ikke del i den retfærdighed, som kommer fra Gud, så bliver de i den nød, de bliver i den håbløshed, de bliver i den fortabelse, som jeg prøvede at skitsere til at begynde med. Rosenius, han taler et sted om en begrebsforvirring. En forvirring, som siger, at det står ikke mennesket klart, at der er to veje til retfærdighed. To hinanden modsatte åndelige riger på jorden, forskellige pakter, som der må skelnes ganske nøje mellem. Og så henviser han til Galaterbrevets 4. kapitel, verserne 21 og 22, hvor Paulus siger til menigheden der, sig mig i, der vil være under loven. Hører I da ikke, hvad loven siger til jer? Og efter at han har sagt dette, så går han over til at tale om Abrahams to sønner. Den ene fik han som bekendt med trælkvinden, hvorimod den anden fik han med det, som skriften kalder den frie kvinde. Og det er så her, vi står over for en helt afgørende forskel. Det er her, vi møder på den ene side naturens orden, og på den anden side løftets orden. Og så må vi prøve at gøre det klart, at den retfærdighedens vej, som går til Gud, den kommer altså aldrig til at gå ad naturens orden. Den kommer aldrig til at gå kødets vej, aldrig til at gå menneskelig vej, men altid udenom alle menneskelige tiltag, så fornuftige disse tiltag end måtte se ud. Vi må derfor se efter, om den vej, som skal føre os hjem, er den vej, som Gud har åbenbaret for os i sit ord. Og hvad er det for en vej? Jo, det er den vej, hvor Gud vil føre hvert eneste menneske på denne jord ind under det løfte, som blev givet på syndefaldets dag. 1. Mosebog 3:15, vi har hørt det. Her tales der om kvindens afkom. Og en sådan vej til retfærdighed gennem denne kvindes afkom. Det er ikke bare en vej, som Gud minder os om, men det er en vej, som Gud kræver, når der tales om retfærdighed. Og derfor bør vi stanse lidt op her og spørge, ejer jeg? Ejer du en sådan af Gud givet og krævet retfærdighed? For det er jo sådan, at på Guds store dag, der er det faldne menneskes retfærdighedssans ikke meget anvendelig ind for den hellige Guds ansigt. Men på den dag, der skal det vise sig, om du og jeg har levet under naturens orden eller under løftets orden. Og lad os så i denne forbindelse læse et vigtigt skriftsted. Det står i Efeserbrevet kapitel 1, vers 4. Og når vi skal læse dette ord, så er det fordi, at vi netop her føres ind i en forståelse, om vi må bruge det udtryk, hvor vigtigt det er at kunne skelne mellem de to modsatte veje, for her står, og læg mærke til det, for før verdens grundvold blev lagt, har Gud i ham, i Jesus, udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans, det vil sige Guds ansigt i kærlighed. Svimler det ikke for os? Denne grundvold, siger Rosenius, er lagt på en så fast, en så urokkelig klippe, at hverken synd eller vort hjertes ondskab, ja, ikke engang djævelens raseri, kan omstyrte den. Og han fortsætter, vejer end din og min søn tungt. Og her står jeg, der sidder du. Vi kender til, at vores søn vejer virkelig tungt. Men det, som Gud har gjort ved sin søn Jesus Kristus for os, det vejer 1000 gange mere. Lad os tænke på det. Og efter dette vil jeg prøve at præcisere lidt mere, hvad jeg tidligere har peget på. Jeg finder det nemlig som en stor misforståelse, en stor fejltagelse, som mere og mere griber om sig, nemlig denne, at mange tror, også i dag, at Gud, han er så barmhjertig, han er så nådig, han er så kærlig, at han ser gennem fingre med menneskers synd. Han er så god imod os, så der er ingen, der kommer til at gå fortabt. Det lyder søndag efter søndag i Danmark på prædikestolene. Der er ingen, der kommer til at gå fortabt. Alle bliver frelst til sidst. Men, kære venner, vi behøver ikke at læse ret meget i Guds ord, før vi forstår, at Guds indstilling til både, hvad hans retfærdighed angår, men også hvad fortabelsen angår, det er nu engang ikke båret af mennesketanker. Det er vigtigt at gøre det klart, at Guds tanker, de er dybt forankret i Guds bestemmelse, og det vil sige den fra evighed af. Og det var jo heller ikke for ingenting, at vi læste ordet fra Efeserbrevet 1, kapitel 4, om Gud, som før verden blev grundlagt, har udvalgt os i hans enbårne søn. Og at vi i denne udvælgelse får lov til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Dette er alfa og omega i Guds ord, i hele skriften. Og det vil sige kun det menneske, som findes i sønnen, som findes i ham, som findes i Jesus, bare det menneske frelses fra en evig fortabelse. Og her taler Guds ord jo meget klart, og gør det allerede fra begyndelsen, hvor vi læser disse ord fra Gud til verdens forfører. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved. Og dette sidste, det er forbundet med afgørelsen om et menneske kan blive frelst eller gå fortabt. Afgørelsen ligger i kvindens afkom. eller i kvindens sæd, som altså knuser forførerens hoved. Og her er det så vigtigt at indskyde, at det er bare i dette afkom, at Guds kærlighed og nåde og barmhjertighed og tilgivelse for al synd, den findes. Her skjuler og gemmer sig nemlig din og min frelse, og det har den gjort fra evighed af. For udenfor, og det kommer bag på mange mennesker, uden for kvindens afkom findes der ingen barmhjertighed. Uden for kvindens afkom ingen nåde, ingen kærlighed, ingen synds tilgivelse, intet håb. Uden for kvindens afkom der finder vi derimod den Gud, som er både retfærdig og streng, og det efter sin hellige lov. Lad mig igen få lov til at citere Rosenius. Det er bare i Kristus. Bare i Kristus, at Gud tager imod syndere. Den, som vil have Guds nåde og venskab, kan ikke finde den noget andet sted end i Kristus. Og så siger han, dette var Guds viljes råd og evige forudbestemmelse. Lad os så til sidst prøve at samle lidt op. Vi begyndte med at minde om, at der er ingen retfærdig. Ikke en eneste. Og det er det, der gør det hele så håbløst. Men så mødte vi dette forunderlige, at Gud greb ind i håbløsheden. Han sendte sin egen søn. Og vi fik lov til at henvise til 1. Mosebog 3:15 om kvindens afkomstsæd, som skulle knuse og ødelægge forføreren. Og så henviste vi også til det løfte, som Gud så tidligt proklamerede. Og det er så her din og min redning ligger. Det er kun Gud, alene Gud, som har handlet på tværs af alle vores meninger. Gud alene har handlet ved sin søn, og derved skabt en gyldig vej, eneste vej, til himlen. Og når farerne også bliver nævnt, så hænger det sammen med, at her i den sidste tid vil djævlen med al magt forsøge at føre også Guds folk ind i en fejlagtig retfærdighedsforståelse, netop for at føre de udvalgte vilde. For det ligger dybt i menneskers natur, at vi vil selv. Men forstå, Gud lader sig ikke spotte, når det drejer sig om at nå himlen. Det gør vi kun af en vej, den vej han har banet. Hans forordninger med hensyn til din og min frelse, dem er der intet menneske og ingen djævel, som formår at gøre ugyldig. Hans frelsesplan står altså fast fra evighed af og løftet. Det har også været fuldbyrdet fra evighed af. Og Gud viser det ganske klart i sit ord, at skal vi mennesker frelses, så må Gud frelse os. Det er der ingen af os, der formår. Der bliver ingen frelse, om mennesker selv skal tage hånd om den sag. Og så er der kun én retfærdig. Og det er ham, som er vores stedfortræder. Det er ham, der er retfærdig, og det er ham, som Gud i himlen har behag i. Tænk på det. Vores stedfortræder i alt. Det er ham, vi tror på. og det er ham, Guds ord fører os hen til. Retfærdighedens Gud fører en stakkels sønder som dig og mig hen til Jesus, som alene er retfærdig. Og tænk, for nu er dette jo det sidste møde under dette stævne. Vi får lov til at drage herfra og tro på ham, som ene har gjort en så elendig, stakkels, fattig sønder som dig og mig retfærdig. Det tror vi, for Gud har født denne tro i vort hjerte. Lad os bede. Og takke dig, vor kære Gud og far i himlen, for at du er så forunderlig god imod os. Vi har ingenting, men du har alt. Vi ærer, priser og takker dig. Og så beder vi også for de mange, der står os nær, og som vi tænker på nu. Vil du lade dem forstå lidt af dette her, at skal de nå himlen, dem må de ind under dit gode, herlige løfte ved din søn. Giv noget til, at vi alle får lov til at nå frem. Vi lægger det alt i din stærke hånd. Amen.
Lord here.
vil holde min vilje våken. Ak, verdens fyrste er titt så stark og leder meg vill inn i tåken. Men ånden visket når skammen sved, de evige armer når helt her ned. Men en gang er vandringens tid forbi, og støvets dager er omme. Da ligger en tjener som snart er fri og venter sin herre.